12:02, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. U današnjem terminu ove emisije emitujemo emisiju Skriveni mikrofon ili kamera između upotrebe ili zloupotrebe autora Mihajla Ćurčića. Emisija govori o i danas aktualnim temama novinarskoj profesiji, etici, zakonima i pravu na privatnost. Premijerno je emitovana 1982. godine. Iste godine osvojila je i prvu nagradu na takmičenju jugoslovenskih radiostanica u Ohridu. Sagovornici autora i našeg nedavno preminulog kolege Mihajla Ćurčića, između ostalih, bili su Dušan Mitević, Sergej Lukač, Goran Milić, Nikola Mirkov, Janez Novak, Branko Vondarček, Mirko Kapor, Radomir Lukić.
Izdate strancima zasebnu kuću?
Jeste, jeste. A ko se to javlja?
Ja sam predstavnik ambasade Luksemburga u Beogradu.
A, da. To vam je kuća od 276 kvadrata.
Jeste.
Ima parter, isprat, interne stepenice, gore su spavaće sobe, a dole je hol, trpezari i salon.
Homan, koliko košta?
Pa treba da vidite ako vam se dopada, ali do sada je bio sekretar američke ambasade pa je otišao u Oslo, on je plaćao $2000 čisto.
A da li potrebno nešto unapred?
E, godinu dana ako biste mogli.
Godinu dana, to je $24,000.
Da, ali vi imate još preko toga porez, znate, na stanarinu koju naša država naplaćuje. Meni to čisto.
A vama $24,000?
Da.
A koliko porez?
Pa ne znam, zavisi koliko vi prijavite, to je vaša lična stvar.
Aha, a šta vi predlažete? Ja nemam iskustva u Beogradu 2 mjeseca.
Da.
Koliko da prijavim?
Šta kažete?
Koliko prijavim ja?
Pa prijavit ćete da plaćate $500.
$500?
Da, da.
Well?
Da, moji
je
manje,
opasno?
Možda i 300, ne, ništa. Samo devize.
Samo devize?
Da.
Trenutak samo, ja sam saznao da... jugoslovenski državljani nemaju pravo da naplaćuju u deviznim sredstvima privatno.
Pa vi ćete napisati da plaćate u dinarima, recimo 1.000.000 dinara i gotovo.
Oh, well, da, da.
Skriveni mikrofon ili kamera, od upotrebe do zloupotrebe. Današnji krug 202 pripremio i vodi Mihajlo Ćurčić.
Dobar vam dan, dragi slušalci. Današnji krug 202 zamislili smo kao javnu tribinu radio porotu na temu koja će, verujemo, zadržati vašu pažnju tokom naredna 2 časa. Skriveni mikrofon, kada je u pitanju radio, ili skrivena TV kamera, sve su češće forme kazivanja radiotelevizijskih novinara, bar takva je praksa u našem glavnom gradu. Takve prakse ima i u ovom programu na kome se trenutno zaustavila skala vašeg prijemnika, kojeg inače u posljednje vrijeme ističu kao prilično modernim, brzim i efikasnim u istraživanju svakodnevnih životnih problema. za ili protiv skrivenog mikrofona ili kamere. Odgovor, ma za koji pristup se opredelili, nije ni malo jednostavno formulisati. Nijanse su brojne kao i dileme. Etičke, pravne, profesionalne, čak i političke, naravno u širem smislu te reči. Da nam pomognu oko pravih odgovora na pomenute dileme, odazvali su se ovde prisutni u studiju profesor predmeta novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, inače i sam dugogodišnji urednik NIN-a Sergej Lukač, dr. Ratko Božović, advokat Strahinja Kastratović, glavni urednici prvog programa Radio Beograda i programa Beograd 202 Milutin Milenković i Nikola Mirkova, tu i kolega Rade Radovanović. Današnju emisiju realizuje uživo iz studija 5 Radio Beograda brojna ekipa novinara i saradnika programa Beograd 202, organizacija Milan Nikolić, za tonskim pultom Aleksandar Ilić, muzičke ilustracije Milovan Filipović. Za ili protiv skrivenog mikrofona ili kamere. Predlažem da na početku raščistimo mogućne pravne dileme. Rekli smo već da je u našem studiju Strahinja Kastratović, poznati beogradski advokat, kolega Kastratoviću, pre svega po kom članu bi novinar eventualno mogao da odgovara za snimanje i emitovanje razgovora bez saglasnosti snimanoga? Čini mi se radi o članu 70.
To je krivično delo neovlašenog prisluškivanja i tonskog snimanja, to je krivično delo iz člana 70 i neovlašeno fotografisanje iz člana 71. Ako ne zamerite, mislim da bi bilo dobro da se odmah na početku upoznamo sa sadržinom.
Našto sa prvim članom?
Naročito sa prvim članom i ovaj drugi član interesantan je vjerovatno zbog televizije. Kaže u članu 70, ko posebnim uređajima neovlašteno prisluškuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namenjena, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Kaznom iz stava 1 ovoga člana kazniće se lice koje omogući nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovlašteno prisluškivana, odnosno tonski snimana. Ako je delo iz stava 1 i 2 ovoga člana učinilo službeno lice, što je vrlo značajno.
Praktično to se može odnositi na konkretno na novinar, čovjek iz profesije. Da?
Sigurno. U vršenju službe kazni se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine.
Da čujemo, hvala vam kolega Kastratoviću što ste nam rašistili bar ove pravne pristupe, jeli, i kako gleda krivični zakon. Da čujemo neke iskustva iz rada suda. Sudija prvog opštinskog suda u Beogradu, interesantan je li pokriva upravo teritoriju starog grada Palule, gde su ove naše informativne kuće, Miodrag Ćosović.
Prema onome što je meni poznato, a iz razgovora sa svojim kolegama, došao sam do zaključka i tvrdim da do sada naš sud nije postupao i raspravljao po krivičnom delu neovlaštenog prisluškivanja i tonskog snimanja, koje je delo predviđeno u članu 70 krivičnog zakona Socijalističke Republike Srbije.
Budući da je ova materija slično pravno regulisana i u drugim republikama, kakva su tamo iskustva?
Praksa je tu vrlo oskudna, pa tako da se može reći da se sve to sada svodi na domen neke teorije i raspravljanja o ovom krivičnom delu, čije su odredbe navedene u malopre navedenim članu 70 krivičnog zakona Socijalističke Republike Srbije.
Čuli ste za već poznati razgovor koji je kolega Rade Radovanović vodio sa jednom beogradskom gazdaricom oko zakupa njene vile. Da li bi da je tužen odgovarao po članu 70?
Smatram i lično mislim da u njegovim radnjama, obzirom na karakter razgovora, na okolnosti pod kojima je on vođen, možda ima elemenata malo pre navedenog krivičnog dela. Ovo tim pre što je on vodio razgovor sa licem, raspitujući se o određenim stvarima, konkretno o zakupu određenog objekta, a posle je kasnije taj razgovor emitovan i o sadržaju istog obavešten širi krug javnosti, odnosno slušalaca Beograda 202.
Očito, sudska praksa je prilično siromašna na ovom polju. Kolega Kastratoviću, da vas nešto upitamo, kada biste bili u ulozi branioca, konkretno kolege Radovanovića, kako biste ga branili?
Vidite, ja sam čuo to što je kolega Radovanović, kakav je razgovor provocirao sa tom stanodavkom. Očigledno on je to vrlo šarmantno i vrlo inteligentno radio i ja bih ga sa zadovoljstvom branio. No morao bih verovatno samo da kukam na olakšavajućim okolnostima, jer ne bih podelio sasvim mišljenje kolege Ćosovića, upravo što mislim da upravo se može govoriti o izvršenju krivičnog dela iz člana 70 tačke 3, jer ga je vršio kao službeno lice.
Dobro, na snimku nemamo ime i prezime, pratili smo pojavu, a ne, nije bio napad na ličnost, nego smo pratili pojavu jednu određenu društvenu, nema imena i prezimena. Na... Mislite da je prepoznatljiva situacija dovoljno?
Ali pazite, Radovanović se ne sme, kad radi kao javni radnik, ne sme se drugačije predstaviti no kao javni radnik tekuće. Prema tome on vrši jednu javnu funkciju. U vršenju te javne funkcije on mora da se legitimiše kod svoga sagovornika. Prema tome svako drugo, svaki drugi način doveo bi ga u poziciju odgovornosti za jedno drugo krivično delo, za krivično delo lažnog predstavljanja. A meni bi ga bilo žao upravo zbog toga što radi jednu lepu i nisu dobro mislio.
Čini se vama da se ovdje postavljaju pitanje javnog prikazivanja istine, da je ovdje bilo bitnije javno prikazivanje istine, no okolnosti koje bi se nosile na nekakvu eventualnu slobodu građanina koji je, razumije se, u ovom slučaju, vidite, veoma korumpiran i dosta problematičan sa stanovišta nekakve svoje društvenosti.
Vidite ovaj kolega Božević, mislim da je istina zanemadljiva sa stanovišta te potrebe društvene istine, ako zakonodavac ima potrebu neku drugu i neku mnogo značajniju.
Dobro, ali a to je pravo da širi, je socijalističko.
Ali da širi prava čovjeka, odnosno da štiti osnovna, imanentna prava čovjekova, a to je da zna da ga niko ne može provocirati, tajno snimati ili tajno fotografisati.
Nastavljamo naše razgovore. U Radio Beogradu jedan broj kolega još ranije koristio uglavnom u dokumentarnim emisijama skriveni mikrofon da bi ilustrovao na pravi način neke životne situacije. U posljednje vrijeme sa skrivenim mikrofonom se dosta eksperimentiše u cilju kritike nekih društvenih pojava i ponašanja. U tom smislu dobar je i uvodni ovaj primjer, slučaj gazdarice Radeta Radovanovića koji smo čuli, a bilo je i drugih sličnih situacija. Skriveni mikrofon često se koristi i u studentskom radiopozorištu i tu u onom zabavnom smislu. Na Beogradskoj televiziji već 3 godine u toku serija skrivene kamere Radeta Brankova. Kakva su iskustva drugih radiotelevizijskih centara? Da čujemo.
Urednik Radio Zagreba Branko Vondraček.
Prije svega Radio Zagreb to ne radi. Znaš?
Nema ni jednog iskustva.
Nema ni jednog iskustva.
Šta je po tebi razlog to?
A čuj, to je vrlo teško reći koji je razlog. Teško je to reći iz razloga.
Misliš li da se radi malo i o mentalitetu sredine? Ili
možda, ne toliko.
Zakon je svuda isti.
Sredine reći o jednoj. Već da Radio Zagreb smatra da takvi eksperimenti nisu etični ni zakoniti. Da.
Dobro, to nije sporno. Koje je tvoje mišljenje, lično, intimno?
Čuj, moje osobno mišljenje je da u nekim slučajevima, kada se ne može drugačije doći do objašnjenja nekog fenomena, do otkrivanja neke određene istine, da se u tim slučajima može koristiti skriveni mikrofon.
Urednik informativnog programa Radio Ljubljane, Janez Novak.
Mi u radiju nikad nismo to radili.
Nikada, zašto? Mislim, da li zato što tu praksu smatrate da nije u redu ili šta je razlog?
Pa pre svega to da nije u redu, a druga stvar, nismo imali takav program gdje da to imitujemo onda.
Glavni urednik informativnog programa Televizije Beograd, Dušan Mitević.
Mislim da u javnom informisanju, poštujući politički moralni integritet svake ličnosti koja je faktor tog informisanja, ne bi smelo da se koristi ništa od pomagajućih sredstava na način koji bi bio tajan. To znači da i pre upotrebe, a i kasnije u emitovanju bi morala da postoji saglasnost učesnika onoga koji daje izjavu ili se intervjuše.
Urednik dnevnika Radio Prištine, Jelica Filipović.
Uvek su se ljutili oni koji su saznali kasnije da su bili pred skrivenim mikrofonom.
Ipak vi u Radio Prištine ne negujete previše tu formu.
Ne, ne.
Glavni urednik Radio Titograda, Zoran Popović.
Čela, drugo, čini mi se da nije baš ne s ovim našim opštim tendencijama ukupne otvorenosti. Da li mi po time hoćemo da pokrijemo nešto što ne možemo da uradimo drugačije?
Dobro, ali šta ćemo kad smo mi takvi? Često čovjek pred mikrofonom, kad daje izjavu za javnost, mnogo je skučeniji, mnogo je...
Činjenica da smo mi takvi ne mora nas terati u nešto s čime se objektivno ne mogu složiti.
Urednik Deska televizije Sarajevo, Mirko Kapor.
Ima vjerovatno u našem sistemu ima nekih redovnih i normalnih mogućnosti da se to sve i što vi kažete istera na čistac, a ne da se to radi nekim skrivenim mikrofonom ili kamerom. Ja sam nemam drugačijeg zbilja mišljenja, nemam oko toga ni iskustva.
Glavni urednik informativnog programa televizije Novi Sad, Milorad Stevančev.
Ja sam za ono da se to snimi ako je reč o televiziji, skrivenom kamerom.
Dobre.
Ili ako je reč o radiju da se to skrivenim mikrofonom snimi, ali da se posle pita čovjek koji je sniman da li pristaje da se to objavi.
Glavni urednik prvog programa Radio Skoplja, Blagoje Stojnjkovski.
Mislim da naše društvo dozvoljava da čovjek slobodno iskaže da izrazi svoje mišljenje o svim društvenim i o vanjskim problemima i o unutrašnjim, pa prema tome skriveni mikrofon mislim da prvo nema mjesta kod nas, a druga stvar mislim da se kosi sa kodeksom i sa etikom novinarstva.
Kako tumačite ipak da čovjek...
I o nepovredljivosti ličnosti čovjeka.
Kolega, kako tumačite ipak da čovjek često, kada ne zna da je snimljen, govori mnogo iskrenije i potpunije o nekom problemu?
Pa mislim da je to slaba strana nas, novinara, informativnih sredstava.
Da, u kom smislu?
Što nismo ukazali ljudima da mogu slobodno govoriti, da neće da mu fali dlake sa glave.
Da.
Naprotiv, da naše društvo traži kritički, ali stvaralački prilaz. I tako je, mi nismo zemlja koja je gdje teče med i mleko, niti je nama cilj da to prikažemo, da se prikazujemo kao takvi.
Šta mislite o skrivenoj kameri kao formi?
To je, mislim, još gorije. Ne dopada.
Zašto?
Mislim da nema smisla.
Prema ljudima mislite?
Pa prema ljudima.
Čujemo iz ovih priloga, iz ovih razgovora koje smo dobili iz RTV centara, praksa je siromašna, a moramo reći prilično odbojni su stavovi većine sagovornika. Otkuda to, kolega Milenkoviću?
Niko kao građanin, kao privatna bića, kao čovjek sa svojom privatnošću i sopstvenim pravima i sferama strogo ličnih doživljavanja ne želi da bude prisluškivan i odbojnost je razumljiva, demokratska, humanistička. A što se u tome svemu u jedan koš stavljaju elementi prisluškivanja kao ataka na ličnost i inoviranja radio medijuma kao sredstva za autentično svedočenje o pojedinim situacijama, o doživljajima, o likovima, svedočenje o, o pojavama koje se možda ne mogu kasnije ni opisati ako se neposredno tog trenutka ne ispričaju. To je nešto sasvim drugo i o tome treba dalje, mislim, da razgovaramo.
3-2-3-4-8-0-3-4-6-5-5-1. Dosta se slušalaca javlja, malo smo zagušili razgovorom, a redi da čujemo i nekog sagovornika sa druge strane žice. Halo?
Da.
Izvolite, predstavite se.
Ja sam Milan Lajčić iz kulturne rubrike Politika.
A, poštovanje kolega, izvolite. Evo, jel pratite ovu našu diskusiju?
Pratim emisiju i postaknut ovako dinamičnim početkom, nisam odoleo, a da se ne uključim, jer sam u dva-tri maha uzgred pisao pojavama na televiziji, na radiju, te takozvane skrivene kamere i skrivenog mikrofona. Najlakše je raditi sa potpuno snimljenim materijalima, sa gotovim spikerima, sa proverenim izjavama, sa onim što narod daje za javnost. Ali hoću, ne vas, nego slušalce, da ubedim da kad bismo doslovno primjenjivali ovo slovno zakona, to znači formalistički i birokratski, ne bismo mogli da dođemo ni do jednog značajnog iskaza, ni do jedne izjave gde u kojoj ljudi odgovaraju o onome što se tiče i neke naše opšte situacije i u kojoj govore, pošto ja radim u kulturi, o nekim bitnim problemima na način koji bi bio relevantan i za druge. Postoji ta bojazan da svaku izjavu moramo da autorizujemo. Ja moram da priznam da vrlo često razgovaram sa ljudima, nemam kameru i nemam magnetofon, pošto radim u dnevnom listu, ali daleko bolje podatke dobijem kad se ne predstavim kao novinar, ali kad razgovaram kao građanin ove zemlje sa drugim građanom ove zemlje. Čim se predstavim kao novinar Politike, ja doživljam strahovite blokade.
Hvala što ste se javili, mislim da ste vrlo precizno i koncizno izneli svoj stav. Da čujemo još jednog slušalca. Alo?
Alo?
Izvolite, druže.
Dobar dan, Duško, Duša Naktigal na telefonu.
Izvolite, druže.
Ja sam htio prvo da pitam, ako se desi slučajno krivičan prekršaj, kriminal na ulici, na primjer, neki, i čovjek fotografiše tog kriminalca, da li on treba da odgovara što je fotografisao takvu osobu, takvu ličnost koja će danas sutra da pomogne u otkrivanju toga?
Upravo to je suština naše i najava na neki način našeg sljedećeg bloka razgovora o etici, jeli, i profesionalnosti našeg istupa. Pratite naš program, hvala što ste se javili, za ili protiv skrivene kamere ili mikrofona. Drug Lukač.
Pročitao bi član 153 Ustava, dakle zakona nad zakonima ili zakona zakona. To je glava 3 gdje se govori o slobodi prava, pravima i dužnostima čovjeka i građanina. Stav 2 kaže: slobode i prava čovjeka i građanina ograničeni su samo jednakim slobodama i pravima drugih i Ustavom utvrđenim interesima socijalističke zajednice. Dakle, fotografisati zločinca je interes zajednice. Da li je Radovanović dejstvovao u interesu, javnom interesu društva?
Čini se da jeste.
I da li to nije do te mere olakšavajuća okolnost da inkriminaciju njegovog dela iz člana 70 krivičnog zakonika potpuno poništava? Ja to naravno, mada sam pravnik, ali odavno.
Kako je vaše lično mišljenje? Kako ste
vi? Ja bih lično u ovom slučaju, s obzirom da je on izjavu ove žene koristio samo kao dokumentacioni materijal, dajući pred javnosti svojoj emisiji, odnosno svom nastupu, dajući joj faktografsku snagu, on je sebe kvalifikovao, zapravo podigao se do onoga do čega svaki angažovan novinar i treba da se podigne, odnosno za borca za javni interes.
Ja bih rekao nešto.
Ratko Božović.
Izgleda se moramo odrediti prema tome kako shvatamo javnost. Svi segmenti javnosti moraju biti prisutni pred javnošću.
Mi vrlo često govorimo upravo privatnost, privatna svojina, čuli smo do sada egoizam. To su postulati građanskog društva, čini se, građanske teorije. Mi danas živimo u jednom socijalističkom društvu gdje su vladajući postulati društveno, društvena svojina, društveno upravljanje, kolektivizam, altruizam. Otkuda ipak toliko straha od skrivenog mikrofona?
Vidite, po Marksu lična sloboda ne počiva na privatnoj sferi. Vidite, moramo raštiti te stvari. Ipak tu ide privatni interes i sve to, to je pomalo nešto, to pripada, ako ćete, jednom građanskom društvu, ono, mora da bi se u smislu reći. Prema tome, Zaista moramo se tu na neki način suočiti sa samom slobodom. Jer vidite, sloboda informisanja je važna stvar, ali ona jednog trenutka atakira na slobodu građana. Onda je ona problematična. Jer sloboda za javnost, sloboda za informisanje može biti nesloboda za građane. Vidite. I tu su neki, čini mi se, problemi koji objektivno i realno postoje.
Da.
Ja bih ovdje teo da, ako bi dozvolili samo jednu drugu stvar, koji je učinak, koji je profit društvenom smislu, koja je korisnost jednog ovakvog intervjua kakav je napravljen u pogledu onoga što želimo da nazovemo javnim, društvenim interesom. Šta je društvo dobilo s time što je jedna gazdarica intervjuisana i društvo saznalo ono što u krajnjoj liniji je verovatno sfera saznanja ili sfera interesovanja nekih drugih službi, organizovanih službi u nas. I koji je, da li je mnogo važniji drugi interes i druga zaštita, drugi društveni interes, a to je upravo štititi prava građana, bez obzira na mogućnost ekscesnih pojava u ovom ili onom smislu. Prema tome, kad govorimo o društvenom interesu, u prvom redu moramo da mislimo da je društveni interes u pogledu zaštite prava građana. Pa tek onda, mnogo je posteriorni ovaj drugi interes za kojim vi tragate, u odnosu na ovaj koji je primarni.
Pritom mislite i na prava datog slušaoca, odnosno date gazdarice.
Date gazdarice, sigurno.
Pa tu je očigledno da, izvinjam se ako mogu sam kratko, ovaj, pitanje svrhovitosti ovakvog jednog pothvata se vjerojatno postavlja pred novinarstvo u celini, nezavisno samo od date teme. Ja moram reći da sam o tome mnogo razmišljao. Ja doživljavam jedan takav primjer i jedno takvo fiksiranje društvene teme kao poziv i na društvenu akciju. Pritom, mi ne preuzimamo ulogu nekih organa koji su za to zaduženi. Nije slučajno što mi to ime ne saopštavamo. Dakle, baš sa ciljem da taj primjer uopštimo i da podstaknemo na...
Nije atak na ličnost, nego atak na društvenu pojavu. Drugo je možda interesantno, imamo snimak mišljenja Radomira Lukića, profesora.
Utvrđivanje istine, pogotovo ne istine koja je protivna pravu. Za utvrđivanje te istine postoje organi državni koji imaju svoj utvrđeni postupak. Kako će da dođu do istine?
Pa dobro, ali mi novinari treba da dođemo do neke
istine. Ne, možete vi novinari da zamenite državne organe blagomeni. Vi možete da se koristite time u granicama pravnog poretka.
Dobro, ali ukazujemo na društveni problem.
Vi možete da ukazujete, ali ne na taj način da idete da varate ljude, da ih lažete da biste od njih dobili istinu.
Profesore...
Ja mislim, ljudi, novinari, jure za senzacionalizma, za parama ili što ja znam, ili tiražima i tako dalje, i onda to rade.
Misli da i toga ima?
Kako da nema? Pa zašto on i ovaj hvata skrivnu kameru? Da bi bio gledan program ili da bi čitao list? Ili da bi on stekao slavu kao, eto, vešt ili ne znam kako?
Apsolutno.
Ja sam apsolutno protiv toga.
Kolega Milenkoviću, kako biste vi ovo tumačili? Ima li tu i upravo ove borbe za tiraž? Pošto je interesantan medijski pristup.
Ja sam lični poštovalac profesora Lukića, sa najvećim zadovoljstvom slušam sva njegova istupanja, pa i ovo zbog spontanosti i uverenosti koja zrači posle i uverljivošću tog kazivanja. On veruje čvrsto u to što kaže. Ali ja se ovome naravno ne slažem. Kada on uzima našu težnju da budemo slušani, čitani ili gledani kao diskvalifikativ u našem nastojanju, kao što on teži da bude prirodno od svojih učenika svačen, da ih stimuliše da ga i prevaziđu, mi težimo da imamo što više slušalaca, da budemo ne samo čitani i slušani, u nečem da budemo i poslušani kad prenosimo valjane društvene poruke. Hoćemo da podstaknemo na društvenu akciju, iako se ne zamenjujemo, ne stavljamo na mesto onih koji neposredno treba operativne sektore te akcije da vode. To je drug Mirko lepo rekao. Mislim da je senzacionalizma verovatno više u drugim oblicima novinarstva koji su na tržištu više sudareni. U elektronskom novinarstvu tržište nije tako bitan element kao recimo kod večernje štampe ili kod zabavno revijalnih listova. I ovo nije u pitanju tržišno ili grabežno senzacionalističko trkanje, nego je prirodan razvoj medija. Kao što rekoh malo pre, ostavljajući potpuno neprikosnovenom stranu lične slobode i u socijalizmu, gde kolektivni interes dobija izrazito važnu društvenu, ustavnu i tako dalje poziciju, Ipak ličnost i sloboda ličnosti ne smeju da budu dovedeni na niži nivo nego što je bilo u buržoaskom društvu, jer to je upravo staljinistička deformacija gde se ličnost uključuje u jedan mehanizam i gubi svoja prava. To su one stravične vizije socijalističke, totalitarne budućnosti koju su Zimjanin u romanu Mi ili Huxley u svojim političko-futurističkim delima opisivali. Mi toga želimo da se sačuvamo. Prema tome, vladavina sve prisutne elektronike nad pojedincem u socijalizmu ne sme da bude perspektiva. I slučaj po sebi, ove gazdarice nije slučaj po sebi, on mene brine ko presedan. U ovom slučaju dobro je urađeno i jasno je da se ona nije javila. Ali da li će svi imati takve primere, da li ćemo uvek natrapati na takvo društveno štetno ponašanje koje mi razotkrivamo ili će to...
I da li ćemo mi biti odgovorni u svakoj situaciji?
Ili će to da postane
situaciji
presedan u kome svaki novinar ceni šta je društveni interes i sluša koga hoće i objavljuje šta hoće?
To je mogućna opasnost.
Mogu samo jedno pitanje. A mislite li da ste vi otkrili tom emisijom nešto što nije poznato?
Mi smo to u mislite svakom slučaju...
Mislite li vi da službe društvenih prihoda, opštine, inspekcijske službe, da, pa i organi SUP-a, da, ne tragaju za time? Da. I da to saznanje o takvim deformacijama društvenim nije jedna konstanta u našem društvu? Šta ste vi novu učinili?
Evo, pošto ste vi mene pitali. Sa gledišta uverljivosti tih saznanja, ovaj tajni program, tajno snimljeni Radovanovićev program, je ogromno mnogo inovacija uneo u one opšte poznate fakte o špekulacijama te vrste. On je uneo komponentu da se uputstvo za kršenje sobstvenih zakona daje nepoznatome strancu u prvom telefonskom kontaktu. To ni jedan do sada nigde nije mogao da utvrdi i da dokaže. 202 je to dokazao prvom emisijom. Do koje je mere bezobzirnost prema zakonima sobstvene zemlje došla? Mi znamo da se sa stanovima špekuliše. Znamo da se od stranaca traže devizije iako je to zabranjeno. Znamo da se u četiri oka daju direktive prijavite manje, ne izbegnite porez. Ali kad vi to jednom Amerikancu ili čoveku u čijoj se zemlji izigravanje poreza smatra težim zločinom nego možda niz drugih ozbiljnih krivičnih radnji, kažete u prvom kontaktu preko telefona vi o svojoj zemlji stvarate sliku koju je samo 202 do sada pokazao.
Za ili protiv skrivene kamere ili mikrofona, da čujemo kolegu Milovana Ilića.
Što je više skrivenih mikrofona, to je manje skrivenih izjava. Mnogi tvrde da skrivena kamera i skriveni mikrofon atakuju na ljudsko dostojanstvo. Koliki atak na ljudsko dostojanstvo čine izjave date pred tim kamerama i mikrofonima, još nije utvrđeno. Nekad su nas iza ugla sačekivali i presretali tojagom i parolom pare ili život. Danas nas očekuje skriveni mikrofon i parola, izjava ili citat. Treba kriti kamere i mikrofone. U većini slučajeva treba sakriti govornika.
Kakva su iskustva u svetu na ovom polju?
Dopisnik Jugoslovenske radiotelevizije iz Njujorka, Goran Milić.
Skrivena kamera se ovdje upotrebljava u svom najspornijem vidu i za otkrivanje krivičnih dela. Podsjetit ću na Apskam aferu. Službenici Federalnog istražnog biroa su preobučeni u arapske biznismene nudili poveće sume novca kongresmenima i drugim političarima da im pomognu u poslovnom nastupu u Americi. Sve je to snimano tajnom kamerom i mikrofonima.
Gdje je objavljeno to inače?
Objavljeno je na svim televizijskim mrežama. Na osnovu tih snimaka i izjava, senatori i kongresmeni su hapšeni pod optužbom da su primali mito. To je jedna od onih stvari koje su kod nas, koliko se sećam sa studija na Pravnom fakultetu, nedozvoljive. Naime, ne smije se nekoga provocirati da izvrši krivično delo, da bi ga posle toga ta ista osoba pozvala na odgovornost. Ali u Americi se smatra da su ličnosti iz javnog života dostupne javnosti, čak i u trenucima kad one ne žele da se javno pokazuju, pa zato postoji razlika.
Dopisnik Tanjuga iz Londona, Davor Holjević.
Predstavnik BBC-a objasnio mi je da oni imaju i za televizijske i za radiosnimatelje kao i urednike jedno posebno strogo uputstvo za eventualno korištenje skrivenog mikrofona ili kamere. Prema ovom uputstvu ta sredstva se mogu upotrijebiti samo u posebnim i izuzetnim slučajevima i to jedino ako se za to dobije dozvola direktno od generalnog direktora. A kakvi su to ipak posebni slučajevi? To je onda, rekli su mi, kada su u pitanju neki širi interesi javnosti i kada će svako biti na strani BBC-a. Naprimjer, kada je reč o rasturanju droga, nepriličnom ponašanju u odnosu prema deci, terorizmu ili sličnom. Ali i tada se retko koristi kamera, skrivena kamera ili skriveni mikrofon.
Izgleda da je bar što se tiče skrivene kamere moda već, kako se to kaže, prošla i iskustva skrivenog mikrofona u svetu su vrlo siromašna. U stvari, Goran Milić je dao, čini se, pravi šlagvord za jedno od osnovnih dilema oko upotrebe skrivenog mikrofona. Da li razlikovati javni od, na primjer, privatnih radnji jedne ličnosti? Da li isto službeni ili, na primjer, privatni telefon? Izgleda da nije, kolega Mirkov.
Očigledno da i naši novinarski primjeri pokazuju, pritom je indikativna i emisija Porota pre neki dan na televiziji o jeziku, da očigledno dvojstvo postoji. Jedno je javno mišljenje, drugo je neko privatno mišljenje. Razlozi jednom takvom postupku očigledno su raznovrsni. Ja sigurno nemam dovoljno vremena da ih za sada obrazlažem. Nekad je to strah od preoštre reči, nekada je to pre svega i nemoć da se kaže na pravi način reč, nemogućnost komunikacije i tako dalje.
Predlažem samo da čujemo nekog slušalca. Alo?
Da.
Alo, izvolite, ko se javlja?
Filipović, Srbolju.
Izvolite, druže Filipović, jel pratite ovu našu raspravu?
Pratio sam.
Kako vam izgleda, da li ste za ili protiv da ovako pojednostavimo pitanje?
Hoću kao kvizu da odgovaram ili da vam kažem šta sam...
Mnogo je zanimljivije da čujemo, pošto ovo ipak nije kviz. Izvolite.
Ako novinar zbog senzacije se lati ovoga posla, onda prvo pedagoški deluje vrlo negativno na omladinu. To ti je na neki način sve dekadentno, pa ajdemo sada da kopiramo mi ovaj... Watergate i ostale. Drugo, to je takozvani preporod lažnog morala, takozvanog lažnog morala koji je nekada bio, koji je sa socijalizmom raščistio, sa kojim je socijalizam raščistio. Taj novinar neće i će vrlo dobro stegnuti petlju da postavi mikrofon ispod fotelje nekoga izvikanog direktora, ili kameru skrivenu, ali zato će da uzme da rešeta nekakvog jadnog penzionera na pijaci, neku domaćicu ili šta ja znam, da bi došlo do nekog jeftinog efekta.
Dobro, nečeg se mora početi.
Ja ne osporavam zabavnu stranu svega ovoga, ali ne radi se o zabavnoj strani, ovdje se radi o etici, o moralu.
Mislite da je moralnije kada bi napao neke druge i ostale javne strukture?
Čekajte, molim vas, to je moja završnica. Gdje su bile te kamere i mikrofoni na Kosovu?
Da.
Zahvaljujem se.
Da. Hvala vam što ste učestvovali u razgovoru. Evo, imamo još jedno konkretno pitanje. Imamo li još jednog slušalca? Alo?
Alo?
Da čujemo i vaše mišljenje, izvolite.
Alo?
Da, slušamo vas. Kako se zovete? Izvolite.
Ja se ne bih složio sa ovim što je rekao vaš slušalac koji se prethodno javio. Ja čak mislim da je 212 što se toga tiče veoma... na mnogo puta do sada izložio pravu situaciju oko informisanja javnosti.
Kakav je vaš stav, za ili protiv skrivenog mikrofona bez konsultacije? Imate li vi stav?
Ja sam prvenstveno za skriveni mikrofon, jer smatram da nemamo šta da krijemo, ali...
Da. Apsolutno, znači vi ste...
Za skriveni mikrofon, da... To su ljudi koji treba da kažu pravu stvari ako su oni na pravom mjestu.
Evo u prilogu ovog vašeg mišljenja, a i malo da se odmorimo, pa malo čak i zabavimo, mada nije prava reč zabavimo, da čujemo jedan od primjera kako se skriveni mikrofon može iskoristiti. Upravo hteli smo malo da kritikujemo ovu našu svakodnevicu birokratsku. Jeli, Rade Radovanović se juče popodne dobro namučio snimajući razne službe javne i ostale. I evo nešto što je za kritiku, a što ne bi dobio inače da se predstavio da je novinar Radio Beograda i da pritom traži određenu izjavu. Da čujemo.
Ja stanem na voždovcu.
Ne bih mogla, ja ništa da vam kažem dok vam kolega ne dođe.
Drug Nikolić.
On, jeste.
A dobro, možete vjerovatno kao stručnjak, kao radnik, pošto mi objasnite samo problem.
Ne, hvala vam što ste imali strpljenja da sačekate, ali...
E sad vi mene saslušajte samo pola minuta, molim vas.
Ajde, prijetno
mi...
vam, prijetno.
Molim?
Prijetno.
Samo da mi, da vam objasnim samo trenutak.
A vi dođite, ako vam nešto nije jasno, dođite u Takovsku 2, ali dom je u ovaj, u sobu 75.
Jeste, a šta trebate vi?
Curi, druže.
E, ne radimo, mi samo radimo kad mi svi zadobijemo zamenu.
Ja, druže, curi, znate kako, ne da curi, nego kaplje, nije mi zbog vode što ću da platim, nego nešto zuji, svira, plašim se.
Pa to je čima curi, isključite ga. Od kada nemate vode?
Nemamo, od jutra, od kada je komšija na prvom spratu pukla apce.
E, pa to je kod vas onda, kod vas je kvar, nemamo mi ništa sa tim.
Pa kako nemate, valjda
ste... Pa lepo, mi samo držamo do vodome instalacije.
Pa jeste, ali posle tri mi ne radimo i oni treba da dođu dežurni. Ima posle i dežurna služba.
Pa jel imate vi dežurnu službu?
Pa to je u Danijelovoj ili stan servis na Novom Beogradu.
Zvao sam, druže. Drugarica ne. Kaže da ne rade...
Ne radimo, mi održavamo samo uličnu kanalizaciju i radimo za ustavne škole i bolnice. Njima plaćate kiriju i dužnost. Ako ne da dođe, vi recite slobodno da ćete zvati inspekciju.
Ići će i toku kad inspektor se vrati sa terena, nema ni jedan tu...
Pa druže, čekam na polju, ne smijem da uđem unutra, ovi će me uhvatiti.
Pa druže, ne mogu ja iz rukava da ja zatvorim ovo telefon i da idem ja. Ja ne mogu, ja samo primam prijeve.
To pitajte na informacije.
Pa vi ste služba informacije, druže.
Pa da, ali mi ne dajemo te informacije.
Pa radi servis, mi samo primamo poruke sad. Znači, te krajem februara, kad dođeš na red, kad se vam vrati...
Aha.
Može da dođe u obzir da se opravi.
Znači za jedno mjesec i pol dana.
Tako nešto.
Za to vrijeme servis ne radi dok majstor odmara.
Pa ne radi servis.
Pa šta radite kad majstor ne radi?
Imamo poruke burazeru.
Pa šta imamo od poruke, popravi televizor burazeru.
E, šta ti radim?
Pa kažete mi.
Odjavi televizor.
Šta?
Odjavi televizor.
Pa dobro druže, ja shvatam da vi niste nadležni, ali bar znate nekog od vaših kolega koji...
Ti mene čuješ šta ja kažem?
Šta?
Pa nismo zato nadležni.
I koga ja sada zovem, druže?
Pa ne znam, zove koga hoćeš, mi zato nismo nadležni.
A ko je nadležan zato što je meni potrebno? Molim?
Slušaj ti.
Da.
Ja sam ovdje na radnom mjestu i nemoj da me zajebavaš, zato nismo nadležni, si čuo?
Dobro, druže.
Nastavljamo naš razgovor, našu tribinu, našu, kako smo nazvali, radio porotu za ili protiv skrivenog mikrofona. Sergej Lukačić, ponovo.
Da vratimo sećanje slušalaca na ovu malu panoramu činovničkih odgovora koji su išli od kvazi duhovitosti do prostakluka. Da li bi makakva dijagnoza koju bi Rade Radovanović posle ovakvog istražnog postupka dao u obliku rečenice da su servisne službe, da su izvesne komunalne službe i ne znam već sve kome pripadaju, došle do faze gotovo potpune činovničke ravnodušnosti prema vapajima, evo davim se, sad sam u kadi, odnosno u svom kupatilu, spasavam se pojasom za spasavanje i tako dalje. Da je to rekao, to bi se na kraju krajeva ipak svelo na jednu od ovih naših kritičkih fraza, a ovdje nema čovjeka koji bi odoleo dokumentarnoj snazi i istinitosti ove ravnodušnosti. Prema tome, Radovanović čini nešto što je stvaranje javnog mnenja. To javno mnenje mora sa svoje strane povratno da dejstvuje na one faktore, a vjerovatno i na same ljude tamo. Prema tome, to je vrlo izrazit slučaj onoga što nazivamo u najboljem smislu angažovanog novinarstva.
Vidite, ja se opet mešam. Izgleda da ja vam neprestano ovdje izigravam neku opoziciju, pa tako počnem i sam sebi da budem nesimpatičan. Mislim da je pitanje metoda i puteva saznanja jednog profesionalnog javnog radnika, novinara, da je to stvar kreacije te profesije, a da to nije stvar jednog skrivene kamere ili skrivenog mikrofona.
Kolega Mirkov?
I tekako postoje drugi načini otkrivanja istine, da, slažem se. I tekako postoje osobine koje čovjek treba da ima, ne samo da vešto i glumi preko telefona, politička pismenost, osnovna pismenost, obrazovanje, erudicija i tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajam. Dakle, jedno drugo sigurno ne isključuje. U tom pogledu sam se samo nadovezao, znam da to mislite, ali da ne
ošemo duži. Govoriš o ovoj praksi kao izuzetku, a ne kao pravilu.
Jasno.
Na neki način. I... Kako je vaše mišljenje? Halo?
Halo?
Izvolite, uključeni ste, kako se zovete?
Dobro večer, na telefonu Irena Cvjetić.
Drugarice Svetić, izvolite.
Ja sam inače student prava i obratila bi se ovom prilikom prvo drugu Kastratoviću. Ja se vraćam opet na ono početno, na onaj Radetov namešteni intervju, na onaj skriveni mikrofon. Postavljam pitanje, koji je to rad koji u našem socijalističkom društvu može da pribavi prihod od 96 otprilike miliona deviznih dinara i kakva je društvena opasnost tog krivičnog dela i kakva je društvena opasnost dela Radeta Radovanovića? Nekada je potrebno, mislim da je nekada potrebno ići možda i protiv onoga što se kaže u paragrafima, da je potrebno nekad stajati na barikadama i predočiti neke stvari. Najbolje rečeno, to što on radi je simpatično.
Hvala vam veliko, vi se ne ljutite što vas ja malo prekidam, pošto ste jasno formulisali, budući da je već kraj drugi deo emisije, pa vas molim da čujemo Kastratovića.
Vidite, mlada koleginice, mislim vi dobro razmišljate i govorite o društvenoj opasnosti jednog dela. Međutim, društveno opasno je i ono što Rade radi i ono što radi ta gazdarica. I zakonodavac kad je donosio zakon i kad je propisao i kvalifikovao jedno i drugo delo, on je imao u vidu i jednu i drugu opasnost, pa je zato stvorio i dva krivična dela. Prema tome, samo je ovdje problem. Da li će Rade Radovanović do saznanja doći svojim skrivenim mikrofonom ili će se do tog saznanja doći putevima i načinima koje u ovom društvu sasvim određeni i koje postoje određeni državni organi koji to rade.
Da.
U krajnjoj liniji, mislim samo jednu jedinu stvar koja je ovdje značajna i koju treba uvijek imati u vidu. Ne možemo u ime jednog dobra rušiti drugo dobro.
Novinar, privatni detektiv, to je u našem društvu nespojivo, to se završava ili kao komedija ili kao brodolom. I kada se dobrim uhom okrećem na ovakve pokušaje, kakav je vrlo uspješan rad Radeta Radovanovića na nekim dokumentarnim aspektima radio emisija, onda upravo imam u vidu samo taj oblik inoviranja profesionalnog medijskog dostignuća. Unaprediti ono o čemu je profesor Lukač govorio, unaprediti uverljivost radio poruke i radio dokumenta time što će se nekim snimkom koji čovjeka ne ismejava, koji čovjeku ne postavlja zamke da ga prikaže kriminalcem, nekim snimkom koji čak naknadno treba, ako imamo legitimaciju, da očekujemo da se to odobri i da bude odobren za emitovanje, a jasno je kad ne čekamo saglasnost za objavljivanje, onda računamo na strah krivca od većega zla. Onaj ko nas nije tužio, zna zašto nas nije tužio. Mi smo ga poštedili imenovanja i prezimenovanja, računajući da će njegova prepoznatljivost biti za njega manje zlo nego tužba koja bi ga dovela u potpunu prepoznatljivost.
Otkuda, druže Božoviću, to dvostruko ponašanje čovjeka, to razdvajanje na javno i privatno? Čovjek bi uvijek trebalo da ima jedno mišljenje.
Ja moram da vam kažem, kad već govorim o ovim stvarima ovako otvoreno, da ponekad očekivano mišljenje je zapravo ono mišljenje koje nije naročito produktivno sa stanovišta otvorenosti. Vidite, to znači, ako hoćemo da pred mikrofonom dobijemo jedno mišljenje, ono je bitno drugačije od onog koje će da se iskaže nezavisno od mikrofona, odnosno kad neko ne zna da je mikrofon tu pred nama. Pa se otvara pitanje na neki način koliko smo mi spremni da u istom smislu pomalo rizikujemo u profesionalnom smislu, dakle u onom moralnom smislu, da bi došli do one otvornosti koja u istom smislu otkriva istinu.
S tim što, druže Božoviću, teo bi da to lociramo ipak u našu svakidašnjicu društvenu, socijalističku. Interesantno je, ne znam da li tehnika ima snimak, doktor Firdus Džinić, koji je dosta radio oko istraživanja javnog mnijenja. Samo da čujemo, mislim da upravo parafrazira ovu situaciju.
Mi imamo jedan problem koji je opštiji, koji je dublji, trajniji i on se u stvari nameće kao prvostepen, kao prioritetan, a to je stanje, stepen razvijenosti demokratske kulture komuniciranja uopšte, javnog komuniciranja prvenstveno. Mi imamo jedan sistem koji, čija je osnovna pretpostavka da svaki građanin, bar potencijalno, ima i izražava svoja mišljenja i svoje stavove o svim društveno relevantnim pitanjima. To je pretpostavka na osnovu koje sistem operiše. On ne operiše, ne funkcioniše optimalno, prvenstveno zbog toga što se ta pretpostavka ne ostvaruje.
Kako biste ovo komentarisili? Pa to je otprilike pravi odgovor.
Upravo se sad vraćamo na moje teze i na moje tvrdnje. Dokle god on bude pravno siguran u to da ono što će izneti i kazati može se interpretirati na jedan jedini način, kao jedna javna kritika, nezlonamerna kritika i tako dalje, on je spreman da govori javno. Onog časa kad se on pribojava toga da mu se tu ne pravi neka zamka, da iza toga ne stoji neka njegova odgovornost, on tada duplira svoju ličnost.
Malo smo odužili sa našim današnjim krugom, mi se izvinjavamo, ali zaista razgovor je bio toliko, u pitanju je bila takva polemika da smo izgleda zaista s pravom malo produžili naš termin. Predlažem da privodimo kraju naš današnji krug u kome smo pokušali da isteciramo vaše i naše opredeljenje za ili protiv skrivenog mikrofona ili kamere. Mišljenja su bila podeljena i ovdje u našem studiju, ali i među vama, našim slušalcima. Ipak neki stavovi su se donekle iskristalisali. Pravno ovakva praksa je kažnjiva, ali praksa beleži i izuzetke i to upravo onda kada novinar u ime istine otkriva javnosti suštinu nekog društvenog problema ili ponašanja. Otuda se logično nameće pitanje da li je društveno celishodnije imati razumevanja za onoga koji istinu otkriva ili za onoga ko u ime građanske slobode, često privida građanske slobode, želi da je stavi na skrovito mesto. Zatim, treba praviti razliku između javnog i privatnog nastupa svakoga od nas. Javna ličnost u bilo kom domenu ili nivou na javnom telefonu, u razgovoru sa novinarom ili napokon građaninom može da ima samo jedno mišljenje, jedinstveno ponašanje, pa otuda njegova neinformisanost da je snimljen nije opravdanje. Na kraju, skriveni mikrofon je često nezamenljiv u dokumentarnim emisijama kao sredstvo za oslikavanje pravog života bogatog izvornog. Mikrofon i kamere, torture masovnih medija i odgovornost njihovih učesnika preveliki su često teret za svakoga od nas, pa umjesto razumljivog i neposrednog istupa najčešće upadamo u klopku fraze. Naravno, tribina na ovu temu bit će i u buduće aktuelna, onoliko koliko su aktuelne i raznovrsne dileme u doživljavanju društvene sredine u kojoj egzistiramo. Za nas novinare bilo bi najbolje da se sagovornici iz javnog života ponašaju kao jedan od direktora velikog privrednog kolektiva u Beogradu, inače učesnika u našoj anketi.
U redu je. Potpuno se slažem sa takvom vrstom snimanja.
Zašto mislite da uradite? Vi ste jedini koji tako mislite izgledaju.
Pa nema, šta ima tu da se krije, mislim. Čini se treba da se iznesu na videlo. Šta ima tu da se krije, recimo? Mislim, ono što kažem vama, to bi rekao i drugom i trećem.
Ostaje mi na kraju da se brojnim sagovornicima ovdje u studiju zahvalim. Hvala na pažnji i vama, dragi slušalci. Današnju emisiju realizovala je ekipa programa Beograda 202.
Eko. U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći zbogom. Nabavite karte na vreme.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova, U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi, 7 smrtnih grehova, premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako, repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Poštovani slušalci, u prethodni sat vremena slušali ste emisiju Skriveni mikrofon ili kamera između upotrebe i zloupotrebe iz 1982. godine. Emisiju smo emitovali u znak sećanja na autora našeg nedavno preminulog kolegu Mihajla Ćurčića.